dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Skupština Beograda odbacila predlog za uvođenje vanrednog stanja. Nadležni još ne saopštavaju ko je maskiran rušio Savamalu. U toku brojanje glasačkih listića sa biračkih mesta na kojima je bilo nepravilnosti. Najmanje 30 ljudi poginulo u napadima sirijske vojske na pobunjenike u Alepu. NUNS zatražio da država kazni napadače na novinare u Novom Sadu. Sutra u Srbiji oblačno, mestimično kiša, do 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto nadležni ćute o tome ko su ljudi koji su maskirani fantomkama rušili deo Savamale i prolaznike lišavali slobode. Slađan Milošević bio je na meti ovih ljudi koje policija još nije identifikovala.
2020 su došle fantomke sa crni džip, bez tablice, stakla zatamljena, dvojica su mene napali u dezurani, mene su pokupili telefone, kartice mi pobacali i rekli su mi da begam da sam, dok sam živ i zdrav.
Šta za građane Srbije znači vest da je menadžment Železare Smederevo pre privatizacije napravio gubitak od skoro 145 miliona evra, ekonomista Mahmud Bušatlija?
To mi plaćamo. Dakle, ostalo je na građanima da plate sve to što je do sada razne političke opcije u posljednjih 15 godina što su radile i čime su rezultirali ti njihovi radovi, dakle mi to moramo da platimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbornici Skupštine grada Beograda odbacili su danas predlog Demokratske stranke da se u dnevni red uvrsti informacija o rušenju privatnih objekata u četvrti Savamala u Beogradu. Prethodno je šef odborničke grupe DS-a Balša Božović zatražio od gradonačelnika Beograda Siniše Malog da se zbog ugrožene bezbednosti Beograđana proglasi vanredna situacija. Ni 4 dana nakon što su ljudi sa fantomkama srušili deo Savamale na raskrsnici Hercegovačke i Mostarske ulice, nema odgovora nadležnih ko su bili ti ljudi, zašto su nosili fantomke i zašto su prolaznike lišavali slobode. Ni opština na kojoj se dogodilo rušenje, ni grad Beograd, a ni policija nemaju odgovor na ova pitanja. Za to vreme ljudi koji su se u noći između 24. i 25. aprila zatekli u delu Savamale još uvek ne mogu da veruju šta im se dogodilo. Jedan od njih je i Slađan Milošević, koji je bio u firmi svog brata.
24. i 25. u 2020. su došle fantomke sa crni džip bez tablice, stakla zatamljena, fantomke njih su bili 10 do 12, tako dvojica su mene napali u dežurani, ja sam bio u dežurani u kućici, trojica su napali tamo sa pajseri da obivaju vrata, kancelarije tamo, ušli su, šta su sve radili ne znam, mene su pokupili telefone, kartice mi pobacali i rekli su mi da begam da sam, dok sam živ i zdrav. Pitali su da li još nekoga ima ovde da ne pogine. Ja sam rekao nema, ja sam sam cijat.
Grad Beograd nema veze sa ovim događajem u Savamali, ustvrdio je gradonačelnik Siniša Mali u odgovoru povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubu Šabiću. Nijedna gradska služba nije postupala navedene večeri, tvrdi gradonačelnik. Ali gradonačelnik i nadležne gradske službe, kažu naši sagovornici, morali bi da znaju ko je na takav način rušio po gradu i da utvrde šta se dogodilo i privedu i kazne nasilnike, umjesto što poverenika upućuju na državne organe u čijoj isključivoj nadležnosti postupanje po ovakvim informacijama. Gradonačelnik Mali danas se ne javlja na svoj mobilni telefon, nismo uspeli da dođemo ni do njegovih saradnika. Načelnik komunalne policije Ristić rekao nam je da je na sastanku i da trenutno ne može da razgovara i kasnije se nije javio. Iz MUP-a na naš zahtev da li istražuju ovaj slučaj nije stigao odgovor. Za to vreme ispred Skupštine grada aktivisti su inicijative Ne davimo Beograd, gde su postavili svoj zaštitni znak, žutu patku koju su stavili crnu fantomku i natpis "Ko ruši Beograd". Radomir Lazović iz ove inicijative pita šta dalje treba da očekujemo.
Ko sme da ruši ovaj grad, bez obzira da li ima dozvole ili nema, na koji je to način izvedeno, razumete? Jednostavno ovo ne sme da se pređe preko ovoga, znači ljudi pominju, pišu nam ljudi, podsjeća ih na 90. podsjeća ih na mračne godine u kojima je naš premijer učestvovao vrlo aktivno, ako ne i bio glavni faktor onoga što se dešavalo tih godina, evo sad se to ponavlja. Pazite, ovo što se desilo, desilo se u izbornoj noći. Znači, dok su oni proglašavali pobedu, neko ruši grad sa fantomkama, pa vi recite meni, na šta vama to liči? Najbolje se stvari vide iz odgovora gradonačelnika. Nismo mi koje nemamo pojma. Jel tako govori jedan gradonačelnik grada u kome su životi ljudi ugroženi? Znate, možda su tu bile i neke napuštene zgrade, što svakako jeste, ali tu su bili ljudi koji su živjeli i koji su radili, kojima nije data šansa ni da svoje stvari iznesu odatle, a šta da je neko poginuo?
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić kaže da gradska vlast građanima Beograda duguje informacije o rušenju u Savamali.
Nego mi o tome ne znamo ništa, mi u tome nismo učestvovali. Dakle, postavlja se pitanje kako je moguće da u događaju koji bi bio samo bizaran, da je dakle u noći neko sa fantomkama na glavi srušio 1000 kvadrata poslovnog prostora. To je samo po sebi nevjerojatno, a da pritom još lišava ljude slobode, pretresa, vezuje i oduzima im telefone, to je događaj čije okolnosti sad ko predstavio par ekstavanci informacije od javnog značaja. I sad gradska vlast mora da zna sve o tom događaju, dužna, ima obavezu da zna, ima obavezu da to saopšti javnost, ima neke rekrave instrumente za to, ima i inspekcije, ima i komunalnu policiju i slično. Ja sam u ostalom već obavio razgovor, još jučer i sa ministrom unutrašnjih poslova i sa državnom tužiteljkom i dobio od njih uveravanja da će oni preuzeti sve što mogu, ali valjda je treba da im se obrati gradonačelnik, jel tako?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vest da je Železara Smederevo pod rukovodstvom profesionalnog menadžmenta poslovala sa gubitkom od 144,76 miliona evra odjeknula je samo desetak dana nakon njene privatizacije. Kako piše Politika, upravljački tim HPK inženjeringa, na čijem čelu je Petar Kamaraš, ostvario je 39,1% veći minus nego prošle godine. Ovaj podatak, kako navodi Beogradski list, nalazi se u ugovoru o prodaji Železare. Mahmud Bušatlija, konsultant za strane ulaganja, rekao je za naš program da je najvažnije da građani znaju da će oni platiti taj dug.
To mi plaćamo. Kinezi su kupili samo imovinu. Dakle, ostalo je na građanima da plate sve to što je do sada razne političke opcije u posljednjih 15 godina što su radile i čime su rezultirali ti njihovi radovi. Dakle, mi to moramo da platimo. Ako ne znate da upravljate državom, ne treba da upravljate državom, ali nažalost u demokratiji za to odgovaraju građani. Pošto građani već 15 godina biraju adekvatna rješenja koja nam donose samo gubitke i pad standarda i svega ostaloga, nekako smo mi najkrivlji za to, pa ćemo mi to i platiti.
Revizorska kuća KPMG utvrdila je da je neto dug srpske pčeličane na kraju 2015. dostigao 284,38 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Republičkoj izbornoj komisiji u toku je brojanje listića iz 99 džakova sa biračkih mesta na kojima RIK nije prihvatio zapisnike zbog nepravilnosti tokom glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila, izjavio je predsjednik RIK-a Dejan Đurđević. Kada se to završi, zapisnice će se dati statistici na unos i onda se objavljuju rezultati, rekao je Đurđević. Dok se čekaju konačni rezultati izbora u Srbiji, deo javnosti razmatra i da li je došlo do značajnog rasta desnice u Srbiji. Sagovornici Radio Slobodna Evropa kažu da nema razloga za strah, uprkos tome što je posle 4 godine ultranacionalistička srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja ponovo ušla u parlament. Ističu i da će za odnose Srbije sa susedima, ali i sa Evropskom unijom, odlučujuće biti kako će se buduća vlada odnositi prema Šešeljevim ispadima, pripremila Branka Trivić.
Ne može se govoriti o značajnom rastu rejtinga desnice u poređenju sa 2014. godinom, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju. U novom parlamentu Srbije bit će 87% proevropskih glasova. Principijelno govoreći, dodaje, za demokratiju je i bolje da su sve opcije pod krovom parlamenta. On ne očekuje da će antievropski pritisak srpske desnice uticati na spoljno-politički kurs buduće vlade.
Vi imate i u drugim parlamentima takve političke snage. Mislim da je tu odgovornost vlade i samog premijera velika, s obzirom da su zaista dobili danas redak rezultat politički bilo gde u svetu. Kad dobijete 48% glasova podrške, to obavezuje. Mislim da je poruka vlade jasna bila da je strateški pravac Evropska unija. To za mene pre svega znači dalje jačanje demokratskih ustanova, vladavine prave i slobode javnog prostora.
Ni Đorđe Vuković iz CESID-a ne smatra da je došlo do dramatičnog porasta krajnje desnice u Srbiji. Vuković međutim ne veruje da će Šešelj biti u poziciji da bude ozbiljan problem za vladajuću partiju i vladu.
Ja zaista nisam sklon tome da na bilo koji način u tim nekim međudržavnim odnosima pratim neke stvari koje nisu zvanične. Dakle, da li u Hrvatskoj postoje ljudi koji veličaju ustaštvo? Postoje. Da li ja zbog toga smatram da je Hrvatska ustaška država i da je njihov režim ustaški? Ne, jer postoje zvanični stavovi te države, koja god stranka bude na vlasti, ona iznosi određene zvanične stavove prema tome. Da li mi kao Srbija treba da vodimo računa o tome šta Šešelj kaže? Pa ne možemo mi čovjeku zabraniti da kaže šta god hoće. Šta mi kao država radimo? Mi imamo neku zvaničnu politiku i druga država logično da gleda šta nešto zvanična politika.
Upitan da li će očekivani Šešeljevi nacionalistički izlivi u Skupštini Srbije uticati na dodatno povećanje napetosti u regionu, pre svega u odnosima između Beograda i Zagreba, profesor Zagrebačkog sveučilišta Branko Caratan iznosi decidan stav o čega će to zavisiti.
Sve zapravo ovisi o Vučiću, a donekle i o socijalistima. Ovisi o tome kako će se oni ponašati prema Šešelju, da li će se jasno distancirati od Šešeljevih teza. Prema tome Šešelj može poslužiti kao referentna točka za znak da Srbija odustaje od stare Miloševićevske politike, a ako ne budu bili jasni u tom pogledu, naravno onda će to otežati ne odnose toliko samo sa Hrvatskom, nego prije svega odnose sa Briselom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 30 ljudi poginulo je noćas u vazdušnim napadima sirijske vojske na položaje pobunjenika u Alepu, saopštili su sirijski bezbednosni izvori. U napadima su pogođeni bolnica El Kuds i stambena četvrt Sukari u južnom delu Alepa, jednom od uporišta pobunjeničnih snaga. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura pozvao je Sjedinjene Američke Države i Rusiju da intervenišu na najvišem nivou kako bi se spasili mirovni pregovori u Siriji. Pripremila Jasmina Lazić.
Naselje u Siriji je u posljednjih nekoliko dana intenzivirano uprkos dogovoru o prekidu vatre. U sredu je stradalo najmanje 20 civila tokom napada sirijskih režimskih snaga na bolnicu i stambenu zgradu u Alepu. Kako su saopštili pripadnici civilne odbrane, među stradalima su deca, jedan stomatolog i jedini pedijatar koji je ostao u zoni grada koju drže pobunjeničke snage. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su napad na bolnicu Al-Quds i obližnju zgradu u četvrti Sukari u istočnom Alepu izvršili režimski avioni, dok je sirijska državna agencija SANA za napad okrivila front Al-Nusra, povezan sa Al-Kaidom. Inače, posljednje nedelje poginulo je više od 100 civila tokom bombardovanja Alepa, koje su izvodile i režimske i pobunjeničke snage. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, je nakon treće runde razgovora u Ženevi u sredu izjavio da bi krhki prekid neprijateljstva mogao da propadne u svakom trenutku i da je tempo kojim žrtve i ranjeni rastu zabrinjavajući.
U posljednjih 48 sati na svakih 25 minuta strada prosječno jedan građanin Sirije, dok neko na svakih 13 minuta biva ranjen.
Porast nasilja preti da prekine mirovne pregovore koje su inicirale Ujedinjene nacije.
Kako da vodite suštinske pregovore kada vam stalno stižu vesti o bombardovanju i pucnjavi? To i meni predstavlja problem. Zamislite te kako je građanima Sirije.
Šta je do sada pokazala kampanja za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i da li bi nova administracija u Beloj kući donijela bitnije zaokrete u spoljnoj politici najveće svjetske sile? Na ova i druga pitanja odgovore su ponudili američki novinari koji su gostovali na okruglom stolu u Beogradu, zabeležio Dušan Komarčević.
Kampanja koja prethodi predsjedničkim izborima 2016. u SAD-u pokazuje da prisustvujemo redefinisanju državne politike, rekao je Colin Woodard, novinar Portland Press Heralda.
U retorici demokrata izgubio se neoliberalni treći put iz perioda Billa Clintona, čak iako se njegova supruga Hillary Clinton nadmeće u kampanji. Ona ne govori o tome i to je veliki pomak. Na republikanskoj strani imamo iznenađujući uspon Donalda Trumpa. Svi ostali republikanski kandidati u načelu su se složili oko republikanske platforme da će biti više slobode ako imamo manje upliva vlasti, niže takse i regulacije. Donald Trump je jedini među njima koji nije govorio te stvari.
Sivel Chan, urednik spoljnopolitičke rubrike u New York Timesu, smatra da će ovi izbori biti još jedan referendum o ekonomskoj politici Obamine administracije, baš kao što je to bio i prethodni izborni proces 2012. Iako primećuje da je Hillary Clinton, za razliku od Obame, mnogo sklonija intervencionizmu, Chan veruje da će američka vlada pod hipotetičkim vođstvom Clintonove nastaviti spoljnu politiku aktuelnog predsjednika.
Generalno se nalazimo u periodu smirivanja, pošto su američke težnje za još jednim kopnenim ratom na Bliskom istoku ili u jugozapadnoj Aziji ravne nuli. Mislim da ćemo imati veću upotrebu specijalnih snaga, sajber ratovanja i slično, ali ne verujem da će nas Hillary Clinton odvesti u još jedan kopneni rat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Beograda odbacila predlog za uvođenje vanrednog stanja. Nadležni još ne saopštavaju ko je maskiran rušio Savamalu. U toku brojanje glasačkih listića sa biračkih mesta na kojima je bilo nepravilnosti. Najmanje 30 ljudi poginulo u napadima sirijske vojske na pobunjenike u Alepu. NUNS zatražio da država kazni napadače na novinare u Novom Sadu. Sutra u Srbiji oblačno, mestimično kiša do 18 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako mladi Novopazarci kroz nauku i umjetnost popravljaju imidž svog grada.
Mi smo primjer da jedan mali grad, siromašan grad, postiže neke rezultate, da nismo samo popularni zbog ćevapa.
Iako ode, bit će na kratko i bit će samo u vizi nekog daljeg usavršavanja, jer mi smo svi rođeni gdje smo rođeni sa razlogom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Makedonsko specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore saopštilo je da protiv Koste Krpača, koji je u sredu nađen mrtav u stanu u Skoplju, nije vodilo istražni postupak, već da se on sam javio da bude svedok u predistražnom postupku. Telo vlasnika informativnog portala Net Press Koste Krpača, koji je bio na listi političara i njihovih saradnika osumnjičenih u aferi prisluškivanje, policija je našla sa prostrelnom ranom na grudima. Protesti protiv odluke predsjednika države o aboliciji političara ušli su u treću nedjelju, a za vrijeme uskršnjih praznika će biti na pauzi. Iz Skoplja javlja Blagoje Kuzmanovski.
Iz građanskog pokreta Protestiram, koji organizuje takozvanu šarenu revoluciju, ističu da je razlog za pauzu demonstracija to što veliki broj građana za vrijeme praznika borave u svojim rodnim krajevima ili na kratkom odmoru. Ipak oni podržavaju, kako kažu, sve antirežimske akcije i proteste koji će se održati u okviru borbe za radnička prava. O tome kako su se odvijali protesti koji su počeli 12. aprila, Vladimir Delov iz ovog pokreta kaže da su dobili mnogo pozitivnih, ali i negativnih kritika. Iskoristit ćemo ova 4 da radimo na negativnim kritikama, da odgovorimo na zahteve građana u vezi protesta i nadamo se da ćemo od utorka pa nadalje ispuniti očekivanja ljudi. Moguća je radikalizacija, uključenje većeg broja elemenata u protestima, kao i povećanje masovnosti. Radit će se na sva tri pravca. I predstavnici građanskog pokreta za odbranu Makedonije, GDOM, koji protestiraju sa provladinim stavovima, stavljaju u mirovanje svoje aktivnosti do završavanja verskih praznika. Aleksandar Pandov kaže da će posle toga nastaviti gdje su stali. Građanski pokret za odbranu Makedonije, u zavisnosti od aktivnosti i politika koji će se voditi u daljem periodu posle Uskrsa, će imati aktivnosti koje će biti slični dosadašnjim. Ako se stvari smire, za šta nisam optimista da će se desiti, ne bi imali razloga zašto da izlazimo na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Javnost u Crnoj Gori danima je bombardovana informacijama o nelegalno postavljenim kamerama na gotovo svim glavnim ulicama u Kotoru, a kamere koje snimaju građane javne površine otkrivene su i u Podgorici. Brine to što su ih postavljali pripadnici kriminalnih klanova. Građani čekaju odgovor na pitanje kako je moguće da neko nelegalno snima, a da državni organi reaguju tek nakon pisanja medija. Predrag Tomović.
Prvo su novinari objavili da su kamere postavljene na prilazima Kotoru, na ključnim ulicama, skretnicama i zaobilaznicama u tom gradu, čak i na šetalištu. Umeđu vremenu u seriji racija u stanovima i objektima bezbjednostno interesantnih osoba u Kotoru policija je pronašla nekoliko uređaja, resivera, na kojima su snimci sa nelegalno postavljenih kamera. Još se međutim ne zna šta je tačno na tim zapisima jer se čeka sudsko odobrenje za vještačenje resivera. Mediji su otkrili nelegalno postavljene kamere i u Podgorici, tačnije u dijelu naselja u kojem žive pripadnici takozvanog Zagoričkog klana. Također, kamere su otkrivene na tri lokacije na poznatom podgoričkom izletištu na brdu Gorica, tik pored pješačke staze gdje se svakodnevno rekreiraju brojni stanovnici glavnog grada. Nakon Kotora i Podgorice, pitanje je sada da li su i u drugim crnogorskim gradovima postavljene kamere koje nelegalno snimaju. Član Skupštinskog odbora za bezbjednosti iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboš Krelja.
U tom kontekstu smo mi svi u neku ruku ugroženi. Država mora najhitnije da preduzme mjere i saopšti građanima koji su ti ljudi koji tako smjelo se ponašaju.
Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa kaže da je država dozvolila kriminalcima da je nadziru, umjesto da ona nadzire njih.
Mislim da je krajnji moment da država ozbiljno uđe u borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa, u prvom redu mislim na sprovođenje ozbiljnih financijskih istraga, da se utvrdi otkud pripadnicima kriminalnih grupa novac, ne samo za postavljanje kamera, nego i za niz njihovih privrednih aktivnosti, znači vezano za lokale, hotele, plaže, vile, kuće, stanovi, tako dalje i tako dalje.
Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da je policija najodgovornija za to što kriminalne grupe na ovakav način ugrožavaju ljudska prava i bezbjednost građana.
Prosto je nevjerojatno da neko na toliko mjesta, toliko kamera postavi da to pozornik ne primijeti, da taj pozornik ne obavijesti svoga načelnika, da ta načelnik obavijesti centralu i da je bukvalno niko, pogotovo u nekom tako malom gradu poput Kotora ili malom naselju poput Zagorića, ne primijeti takve anomalije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da vinovnici napada na novinare u Novom Sadu budu kažnjeni. U tom gradu, kako javlja naš dopisnik Norbert Šinković, službenica Visoke poslovne škole fizički je nasrnula na novinare agencije Beta i Liste Blitz. Oni su došli da isprate preuzimanje škole od strane novog direktora, koga je imenovao osnivač. Međutim, bivša direktorka Dragica Tomić to nije dozvolila.
Jedan od novinara koji je verbalno napadnut je i novinar Blica Miloš Stanić. On kaže za Radio Slobodna Evropa da im je službenica pretila.
Mi smo otišli do kabineta gdje nam nije dozvoljen ulazak, mada nam prvo nije dozvoljen ulazak u školu, ali smo se pozvali na to da je u pitanju javna ustanova i da mi imamo pravo da vidimo šta se dešava unutra. Nakon čega smo ušli u školu, ali u kabinetu su krenule uvrede ljudi iz kabineta gospođe Tomić, koji su nam su pitala odmah na početku za koga radimo i ko nas je platio da ispratimo primopredaju funkcije. Međutim, posle toga, nedugo zatim dok su oni razgovarali, gospođa iz kabineta je izbacila mene i gospodina Dragana Gojića, fotoreportera Bete, njega guravši, a ja sam izašao sam kada sam vidio da je situacija postala ozbiljnija nego što bi trebala.
Napad je osudilo i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, predsjednik te esnavske organizacije Nedim Sejdinović.
Ovo samo jedan u nizu napada i pretnji i uvreda upućeni novinarima i takvi slučajevi nisu u velikoj meri, odnosno skoro uopšte nisu procesuirani u ranijem periodu i zahtjevali smo da to u ovom slučaju ne bude tako.
Zbog zloupotrebe javnih sredstava i lošeg vođenja institucije, direktorica Visoke poslovne škole u Novom Sadu Dragica Tomić je smenjena. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Visokom poslovnom školom, ali nam je rečeno da je u toku sastanak. Kasnije iz Visokoposlovne škole oglasili su saopštenjem, rekavši da novinari bez odobrenja i legitimisanja provarili u školu, te da je uprava škole nije znala da su to pravi novinari. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Tema prve emisije. otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta, strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više, Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima, 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1 Insider bez ograničenja.
Mladi iz Novog Pazara pokušavaju na bolje da promene imidž ovog grada, kroz posvećen rad, nauku i umetnost, uz večitu dilemu otići ili ostati. Priču o njima ima Amela Bajrović.
Jasmin je godinama u vrhu najuspešnijih mladih ljudi u Srbiji, a nagrada Mladi heroj, za koju su ga prijavili njegovi studenti sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru, gde radi kao asistent, mu je deveta u nizu prestižnih koje je do sada dobio. On završava kliničku specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i doktorant je iz oblasti matičnih ćelija, a smatra da to što živi u manjem gradu nije prepreka za posticanje dobrih rezultata.
To volim da radim i nekako vidim da kroz taj rad mogu nešto da doprinesem kako moj ustanovi gde radim, tako i možda malo šire gradu i našoj zemlji. Sami smo svedoci, dakle mi smo primjer da jedan mali grad, siromašan grad, postiže neke rezultate u tako atraktivnoj naučnoj oblasti da se nešto radi, da nismo samo popularni zbog ćevapa.
I Dženan Hajrović, diplomirani grafički dizajner, a magister produkt dizajna, bavi se još i fotografijom i videom, aktivista je nevladinog sektora, smatra da kultura i umetnost imaju moć transformacije društva i ima misiju da sredinu u kojoj živi učini lepšim mestom za život. On svoje kreacije stvara na svakom mestu i u svako vreme.
U parku ili na trgu, ako čekam nekog, imam svoju svesku, nešto ću tu da ispišem, nešto ću tu neku ideju da zabeležim, da iscrtam, iskiciram i slično. Mi u suštini imamo taj cilj da radimo ono što radimo najbolje. U suštini mi predstavljamo naš grad i mi celokupan kvalitet našeg regiona dižemo u nebo. Male promjene čine velike promjene, znači domino efekat.
Iako je do sada imao više prilika da živi i radi u inostranstvu, Dženan ipak smatra da u Srbiji, odnosno Novom Pazaru, može da da veći doprinos društvu.
Iako odem, bit će na kratko i bit će samo uvezi nekog daljeg usavršavanja, uvezi nekog kao što sam išao i do sada, uvezi nekog znanja koje može da nađe praktičnu primjenu ovde kod nas. Jer mi smo svi rođeni gde smo rođeni sa razlogom.
I Jasmin sebe ne vidi van Srbije osim da ode na usavršavanje jer mu kaže novac nije primarni cilj u životu.
Ja sam zagovornik, ako tako mogu da kažem, ideje da se ostaje i da se da svoj maksimum. I kažem, koristi mali grad, malo društvo da napravimo neke velike stvari.
Jasmin i Dženan veruju da će kroz fondaciju Front implementirati brojne ideje za koje smatraju da su društveno korisne i imaju moć transformacije društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Skupština Beograda odbacila predlog za uvođenje vanrednog stanja. Nadležni još ne saopštavaju ko je maskiran rušio Savamalu. U toku brojanja glasačkih listića sa biračkih mesta na kojima je bilo nepravilnosti, najmanje 30 ljudi poginulo u napadima sirijske vojske na pobunjenike u Alepu. NUNS zatražio da država kazni napadače na novinare u Novom Sadu. Sutra u Srbiji oblačno, mestimično kiša do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavunjić.